Miten tehdään hyvä vihta?
Joo, se onkin ristiriitainen hieno kysymys, koska isä, joka oli eri sukupolvia syntynyt lähes sata vuotta sitten, niin hän sitten opetti mua, että miten tehdään hyvä vihta. Ja siihen kuului sitten se hankala kohta, joka oli se pannottaminen, jota mä oon sitten yrittänyt oikoa ja on ollut innoissani tästä Bethlehemin sällin teipistä, koska se on yksinkertaistanut kaikkea. Se on nopea ja yksinkertainen ja pitää paremmin kuin yleensä mun pannat. Mutta se on kuitenkin jäänyt vaivaamaan, koska siitä on tullut sellainen tietty syyllisyys perinnettä kohtaan, että oikoo tällä tavalla käsityötaidon perinteitä.
Voisitko vähän kertoa, että miten etsitään kunnon oksa?
Se mikä mulla on ollut siinä, on ollut tietysti se, että se on lehtevä eikä raasku. Niin kuin Giuseppe Acerbi sanoi, että hän 1700-luvun lopussa italialainen tutkimusmatkailija kävi täällä, niin se kauhisteli just saunaa sillä, että miksi ihmiset piskaa itseään risuilla. Ja se oli sitten mulla niin kuin yksi näkökulma vihtaan se, että sitähän voisi ajatella, että se on itsekirjoitusta ja pyritään henkiseen kasvuun. Mutta mä olen innostunut siitä ja kehittänyt sellaista, niin kuin isä sanoi, lastenvihtaa, joka tarkoittaa sitä, että se on helppo käsitellä. Ei ne loisku joka puolelle, vaan on tarpeeksi lyhyt ja että sillä lapset ja aikuiset pystyy siis kevyemmällä otteella haistaa ja maistaa ja tervehtyä vihdan myötä. Et se on se mun ainoa sellainen, jota mä olen arvostanut itsessäni, että mä olen löytänyt lastenvihtamallin.
Mikä on raaskun ja lehtömän ero?
No se on tietysti se, että sitten kun lehtiä on vähemmän, niin silloin se rupeaa taipumaan sille itsekiotuksen puolelle. Eli se sattuu ja sillä tavalla. Ja sitten se italialainen Acerbi niin tähdensi, että hänestä näyttää siltä, että ne kiduttaa itseään. Niin kuin mekin on nähty jossain islamilaisissa TV-kuvissa.
Ne.
Niin miehet ruoskii selkänsä puhki, jotta ne olisi paremmin luojansa lähellä. Ja se on se ero, että lehtevä vihta, se käy lapsille, se kiusaa lapsia. Kun esimerkiksi mun isä koulutti poikiaan saunomiseen, niin tietysti se oli ensimmäiset asiat oli se, että saunan keskellä mennään hankeen kierimään. Mutta sen lisäksi se pointti, joka liittyy tähän, on se, että hän erittäin mielellään pesi selät ja mun kohdalla pyykkiharjalla.
Niin.
Että se varmasti tuntuu ja jää mieleen, että miesten selät pestään pyykkiharjalla, joka on vähän kovempaa kamaa kuin mammarien selänpesuvälineet.
Ja minkälainen olo siitä tuli jälkeenpäin?
Voittehan olo tietysti, koska mä olin alta 10-vuotias ja ihailin itse isäni niin kuin hyvin monella eri tavalla sankarina. Niin sitten kun pystyi täyttämään sen isän toiveen kestämällä pyykkiharjan ja lumihankkeen hyppäämisen, niin käytännössä olin 31-vuotias, kun Sompasen uimarannassa ensimmäisen kerran pystyin sanomaan isälleni rennosti ja itseni hyväksyen sen, että en lähde sukeltamaan 10 metristä, vaikka olin monet kerrat niin kuin tehnyt sen isäni kanssa, joka oli sukeltaja, minun mielestä vieläkin silloin sankarisukeltaja. Niin sitten vaan kasvoin niihin mittoihin, että pystyy sanoa isän, että menen vaan sukeltamaan. Ja siihen saakka olin silloin niin pitänyt tärkeänä sitä, että isäkin tietää, että ei mua tuommoiset jutut pelolta.
Palataan siihen vihtaan vielä ja sä oot niin kehittänyt sen teipin siihen.
Se teippi, Jeesus teippi, niin se on semmoisia tilanteita varten, kun on kiire.
Niin.
Ja sitten niin kuin sanotaan nyt, kun mä ajattelin, että pitäisi mennä tekemään tuolla suutarimäisvihta, niin en mä rupea siihen panta-aineksia, että mä sen laitan narulla.
Niin.
Mutta en laita kyllä, en kehtaa laittaa tuonne kyläsaunaan teippiä.
Liittyykö sulla siihen vihdan tekemiseen jotain rituaaleja?
No en mä osaisi niitä rituaaleiksi kutsua sillä tavalla, että mä...
Pitää olla kuin tietty paikka tai...
No ei, sen tapasta ole sillä lailla, että useimmiten en tee suinkaan edellisenä päivänä tai talveksi vihtoja, vaan sitten muistuu mieleen, kun on koivut näkyvissä ja sauna lämpimänä. Muistaa, ai niin, vihta heräistä. Niin silloin se tarkoittaa sitä, että se tehdään aika nopsasti. Mutta näillä ehdoilla, mitä mä sanoin, että mä en nykyään pidä edes sellaisista vihdoista, jotka on hyvin pitkiä ja menee kylkien ympäri, vaan että tykkään lasten vihdoista.
Miten tämä vihta on sun työelämässäsi merkin, tämä vihdan tekeminen tai vihdan perinne?
Se kyllä liittyy aika vahvasti siihen saunamaailmaan sillä tavalla, että sauna on ollut mulle hyvin sellainen rakentava ja yhteisyyttä luova elementti läpi koko mun elämän. Ja isoäidillä oli sauna meidän pihalla. Siihen liittyvät muistikuvat suurin piirtein alkaa siitä, että minä ja naapurin Sakari Pukki, tuollaisena 5-vuotiaana mentiin sellaisena päivänä sinne saunapataan alasti kylpemään, kun ei ollut saunapäivä ollenkaan, eikä siellä ollut edes vettä. Mutta sitten isoäiti tuli Tyyne Koivisto, tuli ja sanoi, nyt pääset pois sieltä patasta. Ja se oli se lähtökohta. Sitten oli Kymiyhtiön yleiset saunat ja sitten oli tietysti se isän maailma, johon kuuluu nimenomaan se, että saunaa ei ole lämmitetty, jos ei siellä ole niin paljon voimaa, hönkää ja sielua. Että sen saunan lämmön yli voisi olla joku ihminen, vaan se piti olla niin kova, että se säilyy se tunne siitä, että jos heitetään tarpeeksi löylyä, niin kyllä kaikki lähtee lauteilta alas. Ja kun esimerkiksi tämä Italian Aservi kertoi, siellä oli lämpömittarit mukana, kun se kävi suomalaisissa saunoissa, niin se kertoi, että se oli alta 70 ja Aservi piti sitä niin kuin kauhistuttavan kuumana ja helvetillisenä paikkana, mutta isän sauna oli semmoinen, että siellä oli takaraja, ei ollut kaikki siellä alas lauteilta, jos heittää tarpeeksi löytää. Silloin se on oikea lämmitys.
Ja
sitten Timon saunas, joka oli monikäisiä ihmisiä, asui täällä lähellä, niin se sanoi, että sauna on lämmin, niin siellä oli 60 astetta lämmintä. Mä olin, aita on lämmitetty. Mun siihen perinteeseen, saunan perinteeseen liittyy se miehenä oleminen, kun sitten taas kun olen ottanut selvää esimerkiksi niin kuin Pohjois-Amerikan intiaanien inipi-perinteistä, niin se on ihan toisella tavalla rakentunut. Mutta yksi sama seikka siinä on, että inipiissä Pohjois-Amerikassa on täydellinen pimeys. Se vedetään kiinni ja siellä on miehet olkapäätä vasten ja siellä on rukouksia ja noin poispäin, mutta siellä ei ole valoa ollenkaan. Ja mä oon sitten verrannut suomalaiseen saunaan sillä tavalla, että Inarin matkailuhotellissa esimerkiksi oli siis sekä saunassa että muuallakin niin paljon valoa, että se tuhoutui se mun käsitys siitä, minkälainen sauna pitää olla valojensa suhteen. Et minun saunassa pitää olla aika hämärää, jos toi Kieloniemen sauna, se löylypuoli on tarpeeksi hämärä luodakseen sen perusrakenteen, lähdön siihen, että se on yhteinen kokemus ja tavallaan siihen on helppo liittyä siihen joukkoon, joka on siellä saunassa. Mutta suomalaisia kaupallisia saunoja on, joissa on tuhottu kaikki. Valoa niin paljon, että se vaikuttaa enemmän leikkaussalilta kuin saunalta. Että kyllä mulla sauna on semmoinen niin kuin melkein tekisi mieli sanoa peruselementtiä elämässä. Ja sitten kun toi Arto Paasilinna kehui sillä, että se on rakentanut 9 saunaa. Sillä on 9 saunaa, se on vain varakas mies poispäin. Niin kyllä mä aina välillä ajattelin sitä, että tarvitseekohan se oikeasti 9 saunaa vai olisiko siinä joku alitehnyt viritys siihen, että mä oon kyllä saunan rakentaja.
Sä oot rakentunut saunoja?
Kuvitelmissani vielä tässä aika.
Ja mitä sä oot tehnyt sun ammattis tai?
No se oli mä elin Kuusankoskella, jossa oli siihen aikaan firma nimeltä Kymiyhtiö, joka oli 100 vuotta hallinnut koko sitä jokea ja koskia ja noin poispäin. Ja sitten mä tulin murrosikää kohti Ja se ensimmäisiä suuria päätöksiä mun elämän suhteen oli se, että Kymi-yhtiön en mene missään tapauksessa töihin koskaan. Kaikki mun sukulaiset oli ollut isän ja äidin puolelta neljänteen ja viidenteen polvea niin Kymi-yhtiössä töissä, mutta mä päätin sen. Ja sitten ensimmäinen kerta, kun mä ajattelin, että tätä mä voisin tehdä, joka aika lailla liittyi siihen miehenä olemiseen ja sankaruuteen. Silloin tavalla mä olin lohia kalastamassa tuossa Suomenlahdella troolarissa Moosen nimeltä ja rekisterimerkki oli Suomi 116. Siinä oli niin kuin sitten kaikki niin kuin läsnä siltä, että tässähän nyt tämä miehisyys toteutuu ja yhdellä tapaa jopa sankaruus ja muuta. Ja silloin mä ajattelin, että tämähän voisi olla mun duuneja. Sitten jossain vaiheessa ajattelin ja yritin toimiakin siihen suuntaan, että musta tulisi Suomen neljänneksi paras näyttelijä.
Okei, miksi neljänneksi paras?
No kun se on niin tyhmä se idea, paras, koska teatteri on vielä semmoinen, että siitä voi kaikki kiistellä, kuka on paras. Onko se Esko Salminen vai Vesa-Matti Loiri vai kuka se voisi olla, tai filmitähtenä olevat. Mutta mä olin Helsingin nuorisoteatterissa näyttelemässä ja pyrin kaksi kertaa teatterikouluun. Teatterikoulussa oli silloin. Ja molemmilla kerroilla karsiuduin ensimmäisellä kierroksella. Sitten olin ryhmäteatterissa näyttelemässä siihen aikaan vielä, kun se oli amatööriteatteri. Että siellä sitten ohjaistui Bertil Orsmaa yhden näytelmän jälkeen. Ei enää kutsunut mua mukaan. Mä olin silloin 21 varmaan. Niin se siinä se helpotti, että mä tulin siihen tulokseen, että kyllä tämä nyt on selvä juttu. Että ei musta tullut Suomen kolmanneksi eikä neljänneksi parasta miesnäyttelijää. Aika monet mun kaverit sitten pääsi teatterikouluun ja kyllä mä oon sitten jälkeenpäin ajatellut, että no olipas luojan hyvä teko, että mua ei huolittu teatterikouluun. No, pääsin tekemään muuta.
No mitä sit sä alat tekemään?
No, olin mä yhden talven syövyttäjänä.
Ja joka, mitä syövyttäjä tekee?
Se syövyttää kuparilevyistä. Siihen aikaan sellaisia piirilevyjä, jotka oli ennen näitä nykyisiä pieniä mikrosyrjyjä. Oli sellainen lasikuitu levy ja sen päällä oli ohut kuparikerros.
Näin.
Ja sitten se valokuvakehityksen tapaan siihen sitten tehtiin sellainen pinta, jossa näkyy ne levyt. Ja sitten sen jälkeen sen pistettiin sellaiseen syömityslaitteeseen, jonka jälkeen sitten oli niinku valmiita levykkeitä. Sitten olin yhden talven Suomen tupakassa töissä kerrosmiehenä. Ja silloin päätin, että en mä tehtaaseen ollut töihin. Ja otin selvää, mitä tarvitaan puutarhurikouluun. Ja siellä oli sitten kävi selväksi aika äkkiä, että pitää olla 2 vuotta harjoittelukokemusta kauppapuutarhoista. Kitkemistä 2 vuotta, niin. Ennen kuin voi pyrkiä koko puutarhakouluun. Niin. Ja se johti sitten siihen, että mä rupesin tekemään sarjakuvia. Mä halusin ruveta tekemään sarjakuvia, vaikka en osannutkaan piirtää. Ja niin. Sen takia sitten piti löytää kaveri, joka osasi piirtää, kun mä tein tekstejä. Sitten joku mun ystäväni sanoi, että Linkkuhan on tullut just Ranskan muukalaislegioonasta, että kysy sitä. Linkku osasi hyvin piirtää, karikatyyrejä erityisesti. Ruvettiin tekemään sarjakuvia, pari sarjakuvakirjaa. Demarissa oli viimeittain suomalainen perhesarjakuva, Montosen porukka ja niitä oli erilaisissa lehdissä. Oli sen aikaisissa vuosiluvut oli 69-70, eli se oli ennen näitä nykyisiä sarjakuva-aaltoja ja sarjakuvakirjoja, että se siinä sitten vähän haparoitiin. Hesarinkin tarjottiin sarjakuvaa ja siellä oli sitten arvioitsijan Henrik Tikkanen, joka teki 50-luvun alussa Helsingin Sanomille sarjakuvia. Niin sitten katteli ja sanoi, että ei mitään tuota Helsingin Sanomia, mutta kyllä nämä parempia on kuin mitä mä tein 50-luvun alussa. Ja sitten se lohduttiin. Ja sitten no, sen jälkeen sitten alkoi 38 vuotta sanastelussa.
Ja mitä se sitten?
No, mä vastasin Helsingin Sanomien ilmoitukseen, jossa luki, että TV1 viihdetoimitukseen otetaan toimittaja, jolla on viihteellinen maailmankatsomus. Ja se johti siihen, että muutettiin töihin.
Ja sit sä oot ollut TV1:llä toimittajana.
Joo, se oli ensimmäistä 10 vuotta meni Viihteessä. Sitten oli kulttuuria, dokumenttia, kaikenlaista. 38 vuotta. Ja viimeinen vaihe oli ehkä palkitsevin, oli sitten, mä tein maahanmuuttajien kanssa ohjelmia, jossa tavoitteena oli saada maahanmuuttajille sellainen ammattitaito, että ne olisi itse tehdä omista lähtökohdistaan ohjelmia omasta elämästään ja oman ryhmänsä elämästä. Sen jälkeen sitten, kun tuli tämä eläköitymisvaihe, joka nyt sitten on aika lailla niin kuin rakkautta, sienestämistä ja vihdantekoa tällä pohjalla.
No mitäs vihdanteko eli tässä toimittajan ammatissa?
Tuo on tosi vaikea, hankala kysymys. Voisikohan sitä tulkita vaikka sillä tavalla, että vihdanteko on todellista elämää. Ja sitten tämä median touhu on etääntynyt todellisesta elämästä, niin kuin nyt itsekin näet, että sieltä telkkarista ei tule paljon sellaista, joka sivuaisi tavallista elämää. Politiikka, sodat ja viihde on aika kaukana siitä, miten niin kuin tavalliset ihmiset elää. Ja sillä tavalla niin kuin, ehkä voisi sanoa, että silloin kun mä menin sinne, niin silloinhan TV-toimittaja oli jo jotakin oikein niin kuin sosiaalistikin jotain. Mm-hmm. 70. Mutta sitten kun mä nyt olen täällä metsien keskellä, peurojen ja sienien ja vihdaksien ja kasvien keskellä, niin se on pitänyt mua hengissä se vihta. Eli on jotakin semmoista konkreettista, jonka voi ottaa käteen jopa Jeesusteipillä koottuna, jos säilyy niin kuin joku sellainen konkreettinen näkökulma elämään, joka ei ole koristeltua tai esittämistä siitä, että mitä ollaan. Mun vanhin poika sanoi, se 15-vuotiaana katteli mun äidin keräämiä lehtileikkeitä vanhimman poikansa saavutuksista. Silloin kun mä olin viihteellisen maailmankatsomuksen vallassa, niin siitä oli lehdissä joskus jotain juttuja. Se oli valokuviakin sitten sen aikaisesta Seposta. Niin mun vanhin poika katteli äidin kokoamaa leikekirjaa. Ja se sanoi, isä, sinähän olisit voinut olla julkis. Mä en sanonut siihen mitään. Koska siis tommonen julkisuus, se kyllä on symbolisille esimerkiksi luonnosta vieraantumiselle ja siihen, että arvomaailma muuttuu ja toiset asiat on tärkeitä. Kun mäkin olen maalaispoika. Ja sitten kun mä 17-vuotiaana muutin Helsinkiin Onnea-Etsemään, niin vaikka mä oon urheiluihminen, olin jopa kilpailuissa nuorena, niin mä en koskaan pystynyt olemaan stadilaisten joukkueiden puolella. Joka voisi tarkoittaa sitä, että jollakin tavalla on pysynyt suhteessa siihen jokeen ja metsään ja sieniin ja vihtaan.
Teit sä mitään semmoista ohjelmaa TV1:lle, missä sun mielestä se konkretia oli läsnä?
Joo, tein. Mutta niin tuli vaikea saada siinä organisaatiossa niin kuin hyväksytettyä. Ja sitten mä en laittanut puvun takkia päälle. Ja jälkeenpäin sitten ajattelin sitä tekemisen kaarta, missä mä olin mukana. Niin kyllä se olisi ollut 28% helpompaa se oleminen siellä. Se olisi laittanut puvun takin päälle heti alkuun. Mutta mä en laittanut ollenkaan. Eli siellä oli siis tällaiset niin kuin arvoasetelmat ja arvostukset. Olin aina aika monta kertaa pulassa siinä, mutta kyllä mä sitten kuitenkin tein sellaisenkin pikkusarjan kuin murrejutut ja henkilökuvia, jotka oli tavallisemmista ihmisistä, mutta ei niitä nyt niin kauhean paljon ollut sillä, että se pääosa. Ja sitten tietysti kulttuuritoimituksessa, niin siellä oli pitkiä sarjoja, jotka sitten oli niin kuin työryhmässä oli enemmän ihmisiä, niin siellä sitten niin kuin vielä monimutkaisempi sitten. Se on vaikka kulttuuriohjelmiin tarjota ihmisiä, jotka on etäällä Suomessa arvostetusta kulttuurista, joka on aika tiukka. Sillä tavallahan tämä on tietysti hauska tämä Fiskars, että täällä on sekä että täällä on niin kuin metsät ja vihdat ja saunat ja sitten täällä on arvostettuja kulttuuria. Saa niin kuin kaiken yhdessä pikkukylässä.
Onko tämä haastattelu nyt konkreettista?
Ei missään tapauksessa. Sillä tavalla, että tässähän ilman muuta on väkisinkin tekeytymistä, koska mun elämässä on niin paljon ollut sen tapasta, että pitäisi puhua jostain muusta, jostain konkreettisista elämän kysymyksistä.
Jotka... Mikä olisi tämmöinen konkreettinen kysymys?
Se on vähän itse kullekin vähän erilainen sillä tavalla, että no tänä radiosta kuuntelin pitkästä aikaa Jumalan palvelusta aamulla, kun mä tiskasin. Ja siellä sitten konkreettinen kysymys tuli siinä esille, mutta sekin on värittynyt silloin, kun mä sanon sen. Joku naispuolinen pappisihminen sanoi, että Jumala on luonut maailmankaikkeuden. Ja sehän on hirveän konkreettinen suhteessa konkretiaan. Se, että Jumala on tehnyt tämmöisen. Ja nyt kun viime vuosinakin niin kun sitä on hämmästellyt sitä, että kuinka kauhistuttavalla vauhdilla käsitys siitä, kuinka suuri on maailmankaikkeus, niin sitten niin kun joutuu väkisinkin ihmettelemään sitä, että miten se Jumala on niin pitkälle tuhansien miljardien kilometrien päähän päässyt luomaan kaikki valmiiksi. Mutta tämä on vaan niin kun osoitus siitä, että se konkretia on, se on aina niin kun tapauskohtaista. Edellisen kerran, milloin mä ajattelin suuria asioita, oli sitten edellisenä iltana, kun telkkarista tuli ohjelma, missä näytettiin näitä liuskeöljyn niin kuin hankintapaikkoja Kanadassa. Jossa on niin kuin kilometritolkulla tuhottu kaikki, mitä luonnossa on. Siinä vaatii, joo, näin. Ja samanaikaisesti meillä esimerkiksi ei ole sellaista lainsäädäntöä, joka tarkoittaa sitä, että jos joku kaivostoiminnalla tai jokia tuhoamalla tuhoaa ympäristöä, niin mun mielestä sen bisneksen yhteydessä pitäisi olla sellainen laki, joka määrittelee sen, että kaikki on ennallistettava silloin, kun se toiminta loppuu. Ja silloinhan olisi ainoa mahdollisuus olisi siihen, että se olisi tarpeeksi iso se maksu, jonka kaivostoiminnan aloittaja tai Kymijoen tuhoaja siitä voitosta kerättäisi sitä rahaa, että sitten kun ne ei tarvitse enää kaivostoimintaa tai jokien tuhoamista, niin sitten sitä rahaa olisi olemassa, jolla ennallistettaisiin. Nämä nyt on tietysti konkreettisia asioita, mutta että nämä on myös tällaista, niin kuin, että ihmisten konkreettiset asiat on niin kuin aika paljon yksinkertaisempia. Sillä tavalla. Tällaisia asioitahan ei ehkä kenenkään tarvitse miettiä, jos ei mietitytä. Tavalliset asiat voisivat olla jotenkin semmoisia, että on oikeita ihmisiä, jotka on kiinnostunut siitä, mikä on hyvä ja paha elämässä. Ja jos sellaiset ihmiset, jotka on jotenkin tästä selville, puhuu keskenään, niin silloin kyllä sivutaan tavallisia asioita väkisinkin. Mutta tämä on tällaisessa maailmassa, missä mä nyt elän, niin nämä on tällaisia tulkinnallisia kysymyksiä. Yksi päivä meni tuosta mäkeä alas, se oli ollut hemmätimoiset sateet 2 päivää. Mä olin kauppaan menossa. Ja siellä oli isoja matoja, jotka oli tukehtumassa maassa. Niin ne yrittää päästä sinne, missä olisi happeakin saatavissa. Niin mä rupesin jeesaamaan niitä täällä ylämäessä. Sinne tien sivu, että älkää nyt hölmöttö itsemurhan matkalle lähtikö asfaltille. Mutta sitten niitä oli niin paljon, että mä pelastin varmaan ehkä 19 ja sitten loput 112, jotka oli sitten sivalle mennessä, oli siellä, ne jäi sinne sitä. Ja mä sitten mietin, että syökö linnut ne vai onko ne kuoleina tuossa mäessä. Ja suurin osa oli kyllä niin kuin jatkanut eteenpäin joko linnun suussa tai sitten ne on keksinyt sen, miten ne pääsee takaisin sinne, missä pääsee, voi elää. Konkreettisia kysymyksiä.
Okei. No sä puhuit sun isäs sankarillisuudesta. Se sankaruus näkyy sun toimittajan duunissa.
En mä kyllä. Rupeis kovin helposti nimeämään sitä sankarihetkeä. Yksi sankarihetki on kyllä, mutta sekin on tulkinnanvarainen. Oli se, että mä olin viihdetoimituksessa. Ja sitten siellä kiisteltiin siihen aikaan. Siellä oli pari tällaista radikaalia, minä ja Erkki. Jotka joka vuosi aina, kun puhuttiin Eurovision oikeudesta, me sanottiin, että annetaan se mainos TV:lle. Ja sitten oli Ossi Runne, joka on hyvä tyyppi. Se oli aina kauhuissaan, että miten me nyt annettaisiin suosituin ohjelma mainos TV:lle. Niin sitten oli sellainen tilanne, että viihdetoimituksessa Riitta Degerholm, joka ohjasi sen Suomen Eurovision lähetyksen, niin pyysi mua Suomen tuomariston puheenjohtajaksi. Mä sanoin, että yhdellä ehdolla, jos mun isä pääsee siihen tuomariksi, niin sitten mä voin tulla niin kuin puheenjohtajaksi. Ja sitten isä, joka oli sitten seuramies ja naisten naurattaja ja kaikenlaista, mitä nyt sitten olikaan, niin oli siellä paikallaan. Niin se oli sitten se hetki, mä tiesin, isä matkusti Kuusankoskelta tänne Helsinkiin ja oli tuomaristossa, niin mä tiedän, että ei tarvitse kysyä mitään isältä, onko tämä sankariteko, koska sisimmässään se tiesi, että nythän on sitten vihdoinkin poikansa sankariteon äärellä.
Ketä te äänestitte, muistatte?
En muista, niin tuossakin jos jotain on tullut vanhoja tuolta telkkarista vanhoja lähetyksiä, niin ei niistä muista oikein mitään. Painopistet elämässä vaihtelee.
Sä mainitsit sen lohen kalastamisen ja sä sanot, että se oli hyvin sankarillista.
Se oli siinä elämänvaiheessa, niin, niin. Tuntui. Se oli, mä olin 19-vuotias ja olin keskellä merta ja laitettiin 2000 silakkaa lohisiimaan tammikuussa. Ja moottorista tuli toi viilennysvesi käsille koko ajan, lämmin vesi. Että kädet pysyivät toimintakunnossa. Siinä oli sellaista oloa siihen kohtaan, että tämä on miesten puuhaa. Mutta ei siinä sitten sen kummempaa ollut. Et vaikka se olikin niin keskeinen osa se isän sankaruus, joka muureni kyllä mun elämän mittaan sillä, että mun tulkintani muuttui siitä. Mutta niin kuin sanoin jo, että tuli se ikä, jolloin mä en enää lähtenyt isän kanssa sukeltaan. Tai kun Vinnanmäellä käytiin ekoja kertoja isän kanssa, niin piti uskaltaa joka laitteeseen. Mutta sitten yhtenä päivänä vaan tuli se päivä, että se oli semmoinen, meni helvetin korkealle ja joku romahti alas sieltä. Niin isä halusi sinne. Niin siinä oli kans mulla se hetki, että mä pystyin sanomaan, että mene sinä vaan. Ja isä meni. Ehkä mä olin siinä kohtaa oma sankari. Kyllä tuossa mun pitkäaikaisessa media-alan työssä, niin kun on ollut jotain ihanteita siitä, että mitä maailmasta niin kun on ajateltu ja mikä on oikein ja väärin ja mikä on hyvä ja paha, niin kyllä mediatyössä niin joka vuosi sitä käytiin läpi koko skaala, että välillä tuntui siltä, että voisi ollakin joku sankari ja useammin tuntui siltä, että pettää kaiken, mikä elämässä on itselle pyhää. Mutta kai nyt suurin osa ihmisistä elää suurin piirtein samanlaisessa kurimuksessa. Mutta yksi sankariteko, joo, nyt tästä on, kun sua kiinnostaa tämä sankariteko,
niin.
Oli se, että 28-vuotiaana mä sanoin töissä, että nyt mulla on niin monta lasta, että mä en tule viikonloppuisin töihin enkä tee ylitöitä.
Ja mikä siitä teki sen sankarin?
Sen, että jos sä olisit tehnyt ylitöitä ja olisit viikonloppuisin töissä, niin sun tilanteesta työelämässä olisi parempi. Sitten kun on joku, joka sniftailemaan tuommoisista asioista kuin ylitöistä ja viikonlopputöistä, niin eihän sellaisella ihmisellä voi olla tulevaisuutta. Tai jos on niin vähän toisella.
No montako lasta sulla on?
4. 6 lastenlasta. Sankariteko.
On sankari teko. No, miten Vihta elää lastenlasten elämässä?
Hyvin niin kuin hauraalla tavalla. Sillä tavalla, että pitäisi olla siis niin kuin se perinne, mikä mun saunomiseen Vihtaan kuuluu, on se, että kotona on sauna ja se on joka viikko lämmin. Ja sitten mennään yhdessä koko perhe saunaan. Ja sehän on hyvin syvä rituaali, jota ei niin kuin esimerkiksi kovin helposti rituaaliksi ymmärretä, mutta että paradoksi saunasta esimerkiksi on se, että joku voi puhelimella laittaa saunan lämpiämään. Kun koko se saunomisprosessi on niin kuin silloin, kun oma sauna, niin kuin meilläkin oli aina, niin siihen kuuluu se, että se rituaali, joka liittyy siihen saunomiseen, joka tarkoittaa sitä, että vielä häkölöylyt, niin sitten mennään avainrepliikit, jotka niin. Terveisiä saunasta.
Niin.
Ja ne oli siihen aikaan pyhien asioiden tunnusmerkkejä. Ja sitten siihen aikaan vielä, sit kun mä olin pieni, niin lauantaisin vaihdettiin alusvaatteet ja se oli aina se rytmi. Ja sitten vielä mun isoisällä oli vielä sit se, että se oli Kymi-yhtiön duunareita, oli se, että siihen aikaan vielä laitettiin valkoinen paita ja kravatti viikonlopuksi työmiehetkin. Mutta että sitten mun elämä vei mut kravatista ja valkoisesta paidasta etäälle.
Mitä ne saunottiin sen sun lapsuudessa, että oliko se koko kyläsaunassa?
No siellä oli Kymi-yhtiön yleisiä saunoja ja kolme. Niissäkin sitten isän kanssa tuli käytyä. Mutta meillä oli oma sauna ja se oli niin kuin joka viikko lämmin. Siellä oltiin ja siihen kuului sitten se rituaalin omaisuudet ja vaatteiden vaihto ja lämmitysrepliikit. Ja kun just näillä enipissä intiaaneilla on rukoukset siellä. Vakataka, korkein voima, joka antaa kaiken. Niin siellä pimeässä sitten käytiin läpi niitä. Ja kun se on siis ympäri maailman, tämä sauna on läsnä, niin se on varsin hassunkurinen ajatus, että suomalaiset yrittävät ajatella, että sauna on suomalainen. Siitä minulla onko tarina kyllä tästä saunahommasta. Oltiin töissä Moskovasta 150 kilometriä koilliseen. Meillä oli varattu majoitus Susdalin motellista. Ja sitten me kuultiin, että siellä on sauna. Tilattiin, että joo, me laitetaan saunaa. Meitä oli 5 miestä ja sitten tulkki oli nainen. Ja se tulkki sanoi sitten jo heti, että hän ei lähde teitä viemään sinne saunaan. Että saatte itse löytää, mikä mentiin. Ja sitten mentiin. Ja siinä oli sitten aikamoinen homma löytää se sauna sillä tavalla, että me jouduttiin lääkärin tarkastukseen. Ja siinä kohtaa sitten aika moni meistä oli ihmeissään. Mutta selvisi kuitenkin, että pitää huolen sieltä, ettei taudit leviä saunan kautta. Sitten mentiin sauna eteiseen. Siellä oli semmoinen vanhempi mestari, joka antoi kaapin avaimet ja neuvoi meitä, miten mennään, ja antoi uimalakit. Ja sanoi, että ilman uimalakkia ei voi olla, että se pitää olla, koska siellä uimaltaas, joka siellä oli, niin siellä sitten olisi voinut myöskin jotain kauheata tapahtuisi, jos kaikilla uimalakit päässä. Sitten mentiin saunaan ja ihmeteltiin ensinnäkin sitä, että siellä ei ollut löylyvettä. Ja sitten sitä, että löylymittarissa oli 160 astetta lämmintä. Mä läksin sitten siltä saunavahtimestariltä pyytää löylyvettä. Niin et voida. Mä intin. Sitten se antoi mulle juomalasille. Sitten mä menin sinne kavereittelua, että saatiin me löylyvettä, saatiin juomalasille vettä. Ja sitten sinne tuli 2 DDR-lästä kaveria ja joku meistä puhui saksaa. Niin me ruvettiin valittaa, että me tilattiin Finski Pani ja tämä on tämmöinen. Me ollaan Suomesta, että me tiedetään minkälainen sauna. Ei, me ollaan luettu lehdestä, että suomalaisessa saunassa on vähintään 160 astetta lämmintä, eikä heitetä löylyä. Mä sanoin, että mehän ollaan Suomesta. Kyllä me tiedetään minkälainen on Finski Pani. Ja sitten me kerrottiin, minkälainen on Finski Pani. Niin sitten me kuuntelin vähän aikana, että ei, nyt te olette ihan väärässä, että ruskipani on tuommoinen, missä vihdotaan ja heitetään löylyä. Että eihän siinä olisi mitään erikoista, jos tällaisessa motellissa olisi ruskipani, että finskipani pitää olla ja se on tämmöinen. Saunatutkimuksia ympäri.
No löysittekö ruskipani sieltä?
No ei me sellaiseen päästy sitten koskaan, mutta sen verran kyllä katsottiin, että se on olemassa. Että se missä vihdotaan ja heitetään löylyä. Sitten tiedettiin, kun meitä oli opastettu, että se on ruskipani.